kymmenesosa.
Halloo! Karjus Kloppään jälle oma vaadi otsasta. Halloo, äideet ja plikat! Kas on teie seas mõni lirva? Olgu se nõid või ta kass, kes seda suli endale tahaks. Hei! Tulge ja vaadake! Mees jumala muidu, kes tahab?
Gringoire polnud ses viletsas olukorras kuigi ahvatlev. Naised polnud ettepanekust eriliselt vaimustatud. Vaine Gringoire kuulis, kuidas nad vastasid.
Ei, parem poogeda üles, saavad kõik lõbu!
Kuid kolm naist eraldusid siiski teiste hulgast ja tulid lähemale vaatama. Esimene neist oli kandilise näoga tüdruku jõmm. Ta silmitses hoolsasti filosoofi viletsat vammust. See oli niivõrd peetud, et oli rohkem auke täis kui kastanite küpsetamispanne. Tüdruk kortsutas kulmu. Vana narts, urises ta, ja pöördus Gringoire poole. Kus su mantel on?
Olen ta kaotanud, vastas Gringoire.
Ja kaabu?
Võeti ära.
Saapad?
Neil pole peaaegu taldu all.
Raha kukkur?
Oh, kogeles Gringoire, mul pole punast krossigi.
Palu siis, et siit üles puuakse ja ütle aitäh,
viskas sulitüdruk talle näkku ja pööras selja.
Teine naine, kes Gringoire ümber tiiru tegi, oli vana, must, kortsus ja nii õudselt inetu, et ta isegi imede õues võis tähelepanu äratada. Gringoire hakkas värisema juba mõttest, et ta võiks teda enesele tahta. Aga vanamoor pomises läbi hammaste.
Ta on liiga kõhne.
Ja läks minema.
Kolmas oli noor tütarlaps, priske ja mitte päris inetu.
Päästke mind,
sosistas vaene Gringoire talle tasakesi. Tüdruk heitis talle hetkeks kaastundliku pilgu, lõi silmad maha, näpitses oma seelikuvolti ja jäi kahe vahele. Gringoire jälgis kõikide liigutusi. Oli see juba viimane lootusesäde.
Ei, ütles viimaks noor neiu. Ei, Villoom venipõsk peksaks mind läbi.
Ta läks tagasi rahvasekka.
No sõber, ütles Kloppään. Sulle ei vea ka sugugi.
Siis tõusis ta vaadi otsa püsti ja karjus kõikide suureks rõõmuks nagu müüja oksjonil.
Kas siis keegi teda ei taha? Mitte keegi! Esimest korda, teist ja kolmat korda!
Ja peaga võlla poole pöördudes lisas ta
otsustatud.
Viinanina, punane Andri ja François Champrune liginesid Gringoirele. Sel silmapilgul kostis hele kisa argoolaste hulgas.
Esmeralda! Esmeralda!
Gringoire võpatas ja pöördus sinnapoole, kus kisati. Rahvas lõi kahele poole ja andis teed puhtale silmi pimestavale kujule. See oli mustlastüdruk.
Esmeralda,
hüüdis Gringoire jahmatades vaatamata oma erutusele. Ta oli üllatatud, kuivõrd kiiresti see maagiline nimi kõik päevased mälestused üles äratas. Paistis nagu ulatuks selle haruldase olendi veetluse ja ilu mõju imede õueni. Mehed ja naised andsid talle alandlikult teed ja nende jõhkraisse nägudesse ilmus tema pilku nähes särav ilme. Tütarlaps ligines kergel sammul vaesele patusele. Ilus Jali kõndis ta kannul. Gringoire oli enam surnud kui elus. Tüdruk vaatles teda hetke vaikides.
Te tahate seda meest üles puua?
Küsis ta Kloppäänilt tõsise häälega.
Jaa, õde, vastas Argo kuningas. Kui sina teda meheks ei võta?
Tütarlapse alumine huul läks võluvalt mossi. Ma võtan ta endale, lausus ta. Gringoire uskus nüüd kindlasti, et näeb hommikus saadik und ja et see veel praegugi jätkub. Lahendus oli meeldiv, aga mõjus siiski liiga järsult. Poeedil võeti silmus kaelast ja ta lasti pingilt alla tulla. Vapustus oli nii suur, et ta oli sunnitud maha istuma. Mustlaste hertsuk tõi sõna lausumata ühe savikruusi ja mustlast tüdruk ulatas selle Gringoirile. Visake see vastu maad, ütles ta. Kruus purunes nelja ossa. Vend, ütles seejärel mustlaste hertsog oma käsi mõlema pea peale pannes. See on nüüd su naine. Ja õde, see on su mees. Neljaks aastaks. Minge. Seitsmes peatükk. Pulmaöö. Veidikese aja pärast istus meie poeet kuskil mugavalt soojas väikeses kaarvõlvilises toas laua taga, mis näis aina igatsevat, et sinna seinal rippuvas söögikapist midagi söödavat ilmuks. Gringoire ootas mugav voodi ja ilusa tütarlapse seltskond. Seiklus sarnanes nõidusega. Ta hakkas ennast päris tõsiselt pidama muinasjutu prinsiks. Aegajalt vaatas ta ringi, nagu selleks, et uurida, kas tuline vanker, mille ette kaks tiivulistki määri rakendatud, veel alles on, sest ainult säärane vanker võis teda põrgust nii kähku paradiisi tuua. Vahete vahel kiindus ta pilk uurivalt ka oma vammuse aukudesse, et nõnda reaalsusest kinni hoides pinda jalge alt mitte täiesti kaotada. Ta mõistusele, mis muidu muinasjutulistes regioonides hõljus, oli see ainsaks pidepunktiks. Noor tütarlaps ei paistud temast aga põrmugi hoolivat. Ta läks ja tuli tagasi, nihutas mõnda tabureti, vestles oma kitsega, mossitas vahel huuli. Viimaks istus ta laua juurde ja Gringoire võis teda nüüd vabalt silmitseda. Sina, mu lugeja, oled ise kord laps olnud. Ja vahest on sul õnn seda veel praegugi olla. Muidugi oled sa korduvalt mõnda ilusat rohelist või sinist kiili jälginud, kui ta päikese paistelise ilmaga jõe ääres põõsalt põõsale lendles, oma sakilisel lennul iga oksakese otsa suudeldes. Mina ise olen niiviisi mööda saatnud terved päevad, pealegi oma elu kõige ilusamad päevad. Ehk tuletad sa meelde, millise armsa huviga su mõte ja su pilk kiindus sellesse väikesesse purpursete ja taevassiniste tiibade vurisevasse keerisesse, mille keskel hõljus mingi tabamatu kuju, mida ta kiired liigutused varjasid. Õhuline olend, mida sa ebamääraselt selle tiibade värina taga aimasid, näis sulle lummutuslikuna, fantastilisena, mida võimatu on kombata ja näha. Aga kuidas sa imestasid, kui kiil lõpuks pilliroo otsakesele laskus ja sa hinge tagasi hoides võisid uurida ta pikergusi läbipaistvaid tiibu, pikka emailist ülikonda, kaht kristalset silma. Ja kuidas sa kartsid, et see kuju jälle varjuks ja elav olend kimääriks muutub. Tuleta meelde neid muljeid ja sa mõistad kergesti Gringoire'i tundmusi. Esmeraldat vaadeldes, keda ta seni oli näinud ainult tantsu, laulu ja rahvamassi keerises, nüüd aga äkki nähtavas käega katsutavas kujus. Ikka sügavamale unistustesse laskudes ütles ta ebamääraselt oma silmadega tütarlast jälgides. See on siis Esmeralda, taevalik olend, tänava tantsijanna. Nii palju ja nii vähe. Hommikul andis ta surma hoobi mu müsteeriumile. Õhtul päästis aga mu elu. Mu halb geenius, mu kaitse ingel. Ilus naine ausena. Ta peab küll hull olema armastusest minu vastu, kui ta mind nõnda imelikult võttis. Muide, ütles ta ja tõusis äkki püsti, olles haaratud reaalsuse tundest, mis oli ta iseloomu ja filosoofia põhiolemuseks, ma ei tea küll hästi, kuidas alustada, aga siiski ma olen ju ta mees. Selle mõttega peas ja silmades ligines ta noorele tüdrukule nii sõjakalt ja galantselt, et see tagasi kohkus. Mis te minust tahate, küsis ta. Kuidas te seda võite veel küsida, jumaldatud Esmeralda, vastas Gringoire nii kirglikult, et ta ise oma häält kuuldes hämmastus. Mustlas neiu vaatas talle imestades otsa.
Ma ei tea, mis te tahate öelda.
Kuidas?
Vastas Gringoire ikka enam ja enam süttides ja mõeldes, et lõppude lõpuks on ju tegemist ainult imede õue vooruslikkusega.
Kas ma pole sinu oma, mu armas sõbrake, ja kas sina pole minu oma?
Ning puht südamlikult pani ta käe ümber tütarlapse pea. Mustlas tüdruk libises angerjana ta käest. Ühe hüppega oli ta kambri teises nurgas ja kummardus alla, ajasene see uuesti sirgu, väike puss peos, enne veel kui Gringoire aimatagi oleks võinud, kusta selle pussi võttis. Ta seisis seal erutatuna ja uhkena, huuled mossis sõõrmed laiali põsed punased kui paradiisi õunad, silmades välkuv tuluke. Samal ajal tuli valge kitseke tema ette, pöörates Gringoire'i poole oma ilusad kullatud teravad sarved. Kõik see sündis ainsa hetke jooksul. Kiil oli muutunud herilaseks ja püüdis nõelata. Meie filosoof jäi keeletuks ja vaatas juhmi pilguga kord kitse, kord noore tütarlapse otsa.
Püha neitsi Maria,
hüüdis ta lõpuks, kui tal üllatusest keelepaelad lahti pääsesid.
Olete mullaga mõlemad vahvad.
Mustlas tüdruk katkestas vaikuse.
Aga sina oled, nagu ma näen, häbematu kelm.
Vabandage, preili, ütles Gringoire naeratades. Miks te mind siis meheks võtsite?
Kas sulle oleks poomine paremini meeldinud?
Nii,
sõnas poeet veidi pettunud oma armastusloodustes.
Kas teie siis ainult sellepärast minuga abiellu astusite, et mind võllast päästa? Mis muid mõtteid mul veel oleks pidanud olema?
Gringoire hammustas huuli.
Vaata, pomises ta. Ma pole siis armastuse alal veel nii võidukas, kui arvasin. Aga mis jaoks siis see vaene kruus puruks löödi?
Esmeralda puss ja kitse sarved olid ikka veel kaitseseisukorras.
Reili Esmeralda, ütles poeet, lepime ära. Ma pole kohtuametnik, ega anna teid sellepärast üles, et teie Pariisis vastu härra Prevoo keeldu ja korraldusi pussnuga kannate. Küllap on ka teil teada, et nädal aega tagasi Noel Lecrivain pussnua kandmise pärast tervelt 10 solli trahvi mõisteti maksma. Kuid see ei puutu minusse. Nüüd aga asja juurde. Vannun igavese õndsuse nimel, et ma teid ilma teie loata ei puuduta.
Ainult antke mulle süüa.
Gringoire oli oma loomult üpris vähe himur. Ta polnud nende uljaste vallutajate liiki, kes noori tütarlapsi rünnates võtavad. Armastuses nagu muuski oli ta meeleldi mõõdukuse ja kuldse kesktee poolt. Hea õhtusöök, pealgi kus nälg nõnda näpistas, paistis talle siin armsalt kahekesi istudes suurepärase vahepalana armuseikluse proloogi ja lahenduse vahel. Mustlas tüdruk ei lausunud sõnagi. Ta ajas põlglikult alumise huule ettepoole, tõstis pea üles nagu linnuke ja hakkas äkki naerma. Pisike pussnuga aga kadus nii sama kiiresti, kui ta oli ilmunud, ilma et Gringoire mahti oleks saanud vaadata, kuhu mesilane oma nõela peitis. Mõni minut hiljem oli laual rukkileib, pekitükk, mõni närbunud õun ja kann õlut. Gringoire hakkas õhinal sööma. Kuuldes raud kahvli pöörast klõbinat, võis mõelda, et kogu ta armastus on söögiisuks muutunud. Noor tütarlaps, kes ta vastasistus, vaatas seda vaikides pealt. Teda näisid haaranud olevat hoopis teised mõtted, mis teda aegajalt naeratama panid, kuna ta pehme käsi silitas kitse tarka pead, mille ta õrnalt oma sülle oli võtnud. Kollane vahaküünal valgustas seda apla söömise ja vaikse unistamise seeni. Esimene näl kustutatud tundis Gringoire häbi, et laual oli ainult üks õun üle jäänud.
Kas teil, Esmeralda?
Tütarlaps raputas pead ja pööras oma mõtliku pilgu üles kambri võlvitud lakke. Mis pagana asi teda seal huvitab, mõtles Gringoire ja vaatas ka lakke. See on võimatu, et ta tähelepanu köidakse käebuse lõust seal üleval päiskivis. Kurat, võtku, ma võin sellega julgesti võrdluse välja kannatada. Ta hüüatas, Reili. Tüdruk ei näinud teda kuulvat. Ta kordas kõvemini. Reili Esmeralda! Asjata vaev. Noore tütarlapse mõtted liikusid mujal ja Gringoire häälel polnud võimu neid eemale peletada. Õnneks segas end kits vahele. Ta hakkas oma emandat tasakesi käisest sikutama. Mis sa tahad, Jali? Küsis mustlast tüdruk äkki nagu unest ärgates. Ta on näljane, ütles Gringoire, kellel hea meel oli, et saab vestlust alata. Esmeralda murdis leiba ja Jali hakkas ta peopesast ilusasti sööma. Kuid Gringoire ei andnud tal enam aega mõtteisse vajuda, vaid võttis südame rindu ja esitas delikaatse küsimuse. Teie ei taha siis mind oma meheks. Noor tütarlaps vaatas talle teravalt otsa ja vastas. Ei. Aga armukeseks? Küsis Gringoire. Tütarlaps mossitas huuli ja vastas. Ei. Vahest sõbraks? Jätkas Gringoire. Tüdruk vaatas jälle teravalt otsa ja ütles siis viivitades. Võib-olla. See võib olla nii kallis filosoofi südamele, julgustas Gringoire. Kas te teate ka, mis on sõprus? Küsis ta. Jaa, vastas mustlas neiu. See tähendab olla õde ja vend. Kaks hinge, mis kokku puutuvad, aga ühte ei sula. Kaks sõrme ühel käel. Ja armastus, küsis Gringoire. Armastus, hüüdis Esmeralda ning ta hääl hakkas värisema ja silmad lõid särama. See tähendab olla kaks ja ometi üks. Mees ja naine sulavad siis üheks ingliks. See on taevas. Seda rääkides ilmus tänava tantsijanna näkku imeline ilu, mis Gringoire erakordselt vapustas ja tema arvates täielikult vastas tütarlapse sõnade peaaegu idamaisele eksaltatsioonile. Ta roosad süütud huuled naeratasid kergelt, ta puhas ja selge otsaesine ähmenes hetkeks mingist mõttest nagu peegel hinge õhust. Ta pikkade mustade allalastud ripsmete vahelt vilksatas mingi kirjeldamatu tuluke, andes ta näo joontele selle ideaalse õrnuse, mida hiljem Rafael oma naistele oskas anda, kui ta neis kujutas müstiliselt liitununa neitsilikust, emasust ja jumalikust. Kuidas peab siis olema, et teile meeldida, ei jätnud Gringoire järele. Tuleb mees olla... Ja mina, ka siis mina mees pole. Mehel on kiiver peas, mõõk käes ja kuldkannused saavaste küljes. Ah, nii siis, sõnas Gringoire, ilma ratsuta polegi meest. Te armastate vist kedagi? Tõeliselt. Tõeliselt. Tütarlaps jäi hetkeks mõttesse, siis ütles ta erilise ilmega.
Ma saan seda varsti teada.
Poet küsis õrnalt, miks mitte juba täna õhtul? Ja miks ei võiks see mina olla? Tütarlaps heitis temale tõsise pilgu. Ma võiksin ainult niisugust meest armastada, kes mind kaitsta suudab. Gringoire punastas ja võttis seda arvesse. Oli ilmne, et noor tütarlaps vihjas nõrgale abile, mida ta temale paar tundi tagasi kriitilisel silmapilgul oli pakkunud. Nüüd tuli see talle muude seikluste tõttu ununenud juhus uuesti meelde. Ta lõi peopesaga vastu laupa. Tõesti, Preili, oleksin pidanud sellest alustama. Andke andeks mu pöörane hajameelsus.
Kuidas teie siis kvasimoodu küsist pääsesite?
See küsimus tekitas mustlas neiul hirmujudinat.
Ah, see hirmus küürakas,
ütles ta oma nägu käte vahele peites ja hakkas lõdisema nagu kangest külmast. Tõesti hirmus, vastas Gringoire, kes oma mõtte lõnga käest ei lasknud. Kuidas te ometi ta küüsist pääsesite?